Paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo. Ano ang isang paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo? Ang isang paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo, Notice of Adverse Benefit Determination, na minsan tinatawag na NOABD, ay isang form na ginagamit ng iyong county DMC-ODS plan na nagsasabi kung kailan nagpapasya ang plan, kung makukuha mo o hindi ang mga serbisyong Medi-Cal SUD treatment. Ang paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo ay ginagamit din upang sabihin sa iyo kung ang karaingan, apela o pinabilis na apela ay hindi na resolba sa loob ng takdang panahon o kung hindi mo nakuha ang mga serbisyo sa pamantayan ng panahong itinakda ng timeline sa pagkakaloob ng mga serbisyo. Kailan ako makakatanggap ng isang paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo? Ikaw ay tatanggap ng isang paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo kung ang iyong BHP o isa sa mga tagabigay serbisyo ay nagpasyang hindi ka kwalipikadong tumanggap ng anumang mga serbisyong Medi-Cal SUD treatment dahil hindi mo natutugunan ang mga pamantayan ng medikal na pangangailangan. Kung sa palagay ng iyong tagabigay serbisyo na kailangan mo ng serbisyo para sa SUD at humiling na aprubahan ng BHP, pero hindi sumasang-ayon ang BHP at tinanggihan ang hiling ng iyong tagabigay serbisyo o kaya'y pinalitan ang uri o dalas ng serbisyo. Kadalasan ay tatanggap ka ng paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo bago mo matanggap ang serbisyo. Pero minsan ang paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo ay matatanggap matapos mong matanggap ang serbisyo o habang tinatanggap mo ang serbisyo. Kung tumanggap ka ng paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo pagkatapos na natanggap mo na ang serbisyo, hindi mo kailangang bayaran ang serbisyo. Kung ang iyong tagabigay serbisyo ay hiniling sa BHP na aprubahan, pero kailangan ng BHP ng karagdagang impormasyon upang gumawa ng desisyon at hindi na kumpleto ang proseso ng pag-aapruba sa takdang oras. Kung ang iyong BHP ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa iyo base sa timeline na itinakda ng BHP, tawagan ang iyong BHP upang alamin kung ang iyong BHP ay nagtakda ng mga pamantayang timeline. Kung ikaw ay nag-file ng karaingan sa BHP at ang BHP ay hindi sumagot sa iyo sa isang nakasulat na desisyon hinggil sa iyong karaingan sa loob ng 90 araw ng kalendaryo. Kung nag-file ka ng apela sa BHP at ang BHP ay hindi sumagot sa iyo ng isang nakasulat na desisyon hinggil sa iyong apela sa loob ng 30 araw ng kalendaryo o kung ikaw ay nag-file ng isang pinadaling apela at hindi ka tumanggap ng sagot sa loob ng 72 oras. Lagi ba akong tatanggap ng paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo kung hindi ko natatanggap ang mga serbisyong nais ko? Mayroong mga kaso na maaaring hindi ka makatatanggap ng paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo. Maaari ka pa rin mag-file ng apela sa BHP o kung nakumpleto mo na ang proseso ng pag-apela, pwede kang humingi ng isang state fair hearing kapag ang mga ito ay nangyari. Ang impormasyon kung paano mag-file ng apela o humiling ng isang patas na pagdinig ng estado ay nasa handbook na ito. Ang impormasyon ay dapat makukuha rin sa tanggapan ng iyong tagabigay serbisyo. Ano ang sasabihin ng paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo sa akin? Ang paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo ay sasabihin sa iyo, Kung ano ang ginawa ng iyong BHP na nakakaapekto sa iyong abilidad na kumuha ng serbisyo. Ang epektibong petsa ng desisyon at ang dahilan kung bakit gumawa ng desisyon ang plano. Ang mga panuntunan ng estado o federal na sinunod ng county nang gumawa ito ng desisyon. Ano ang iyong mga karapatan kung hindi ka sumasang-ayon sa ginawa ng plan? Paano mag-file ng apela sa plan? Paano humiling ng isang state fair hearing patas na pagdinig ng estado? Paano humiling ng isang pinadaling apela o ng isang pinadaling fair hearing? Paano humingi ng tulong sa pag-file ng apela o ng paghiling ng isang state fair hearing? Gaano katagal kang mag-file ng apela o humiling ng isang state fair hearing? Kung ikaw ay eligible na patuloy na tumanggap ng mga serbisyo habang naghihintay ka ng apela o ng desisyon ng state fair hearing. Kailan ka dapat mag-file ng iyong apela at humiling ng state fair hearing kung gusto mong magpatuloy ang mga serbisyo? Ano ang dapat kong gawin kung tumanggap ako ng isang paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo? Kapag tumanggap ka ng paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo, dapat mong basahin ng maingat ang lahat ng impormasyon sa form. Kung hindi mo naiintindihan ang form, makakatulong sa iyo ang iyong BHP. Maaari ka ring humingi ng tulong sa ibang tao. Maaari kang humingi ng pagpapatuloy ng serbisyo na ipinahinto nang nagsumite ka ng apela o ng kahilingan para sa state fair hearing. Dapat kong humiling ng pagpapatuloy ng mga serbisyo nang hindi lalampas ng 10 araw ng kalendaryo pagkaraan ng petsa ng paunawa ng pasyang di pagkakaloob ng benepisyo ay natataka ng petsa at oras na dinala ito sa serbisyo postal at personal na iniabot sa iyo o bago sa epektibong petsa ng pagbabago.